Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-fevral seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani imzolagan farmonga ko'ra Mudofaa vazirligining 164 nafar generali nafaqaga chiqarildi.
Agar bu tasmim tabiiz yozidan qamgirolik yozidan bo'lsa, har jihatdan nuqsibor zarari bor va shu nimadan toliblar, doishlar va boshqa muxoliflar bundan suiistifoda qiladi, tabliğotlariga, harakatlariga, jalb-jazlariga
tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda Islom Karimov kultini yaratish davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandda marhum prezident xotirasiga tiklangan maqbarani ochib berdi. Samarqandning dunyo madaniy meros sifatida e'tirof etilgan qadimiy ziyoratgohi Hazrat Xidr majmuasida tiklangan bu maqbara Karimov diktaturasi davriga doir ziddiyatli munozaralarga qaramasdan yangi hokimiyat marhum xotirasini abadiylashtirish qarorida qat'iy ekanligini ko'rsatmoqda.
Davlat timsoli u zoti muhtaram Nurli simosida O'zbekiston jam.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev tomonidan ochib berilgan Samarqanddagi Islom Karimov maqbarasi bir yildan ko'proq vaqt davomida qurildi. Sharq me'morchiligi asosida qimmatbaho toshlardan ko'tarilgan, devorlarga zar bilan ishlov berilgan Qur'on suralari tushirilgan bu maqbara Jahon madaniy meros sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgan, Karimov dafn qilingan Hazrati Xizr majmuasida tiklangan. Bu masjid azaldan Samarqanddagi qadimiy ziyoratgohlardan biri bo'lib kelgan. Karimov maqbarasini umumjahon madaniy meros sifatida qayd etilgan majmuada qurilgani bahsli masala. Ammo rasmiy matbuot ta'kidlashicha, Karimov maqbarasining qurilishi, shuningdek, ochilishi ham UNESCO vakillari ishtirokida o'tgan. Qadimiy ziyoratgohda tiklangan bu qimmatbaho maqbara Karimov xotirasini abadiylashtirishga qaratilgan qadamlardan biri xolos. Mamlakat bo'ylab Karimovga haykallar qo'yilmoqda. Ko'chalar, xiyobonlar, obyektlarga Karimov nomi berilmoqda. Shaxsga sig'inish davrini eslatayotgan bu tadbirlarga ziyolilar, jamoat, davlat arboblari jalb qilingan. Ayrim chiqishlarda eski tuzumni tanqid ostida ko'ra boshlagan arboblarning ham Karimovni ulug'lash tadbirlarida faolligi kuzatiladi. O'zbekiston axborot agentligidagi maqolasida adabiyotga e'tibor kamaygan eski davrlarni eslamaslikni ma'qul ko'rgan senator va shoir Iqbol Mirzo Qashqadaryodagi xotira tadbirida Karimov olqishlangan she'rlari bilan ishtirok etgan.
Davlat timsoli u zoti muhtaram nurli simosida O'zbekiston jam dunyo ko'zi bizda ko'z oching siz ham yurtning otasiga oson tutganlar otalar bolam deb kuyib o'tganlar tinch bo'lsin olam deb kuyib o'tganlar siz bitta hovlini sarishta qiling yurtning otasiga oson tutganlar
Hukumat 80 yilligi keng miqyosda nishonlangan Karimov shaxsi, oilasi, uning mamlakat hayotidagi muhim o'rni haqida yangi ma'lumotlarni ochiqlamoqda. Marhum prezident davlat xalq g'amidagi fidoi rahbar, mustaqillikni asragan buyuk siyosatchi ekanligi ta'riflangan bu chiqishlarda Karimov munozaralarga o'rin qoldirmaydigan yetakchi sifatida taqdim etiladi. O'zbekistonning chorak asr boshqargan Karimov davri, uning shaxsi, oilasi, sulolaning mamlakatdagi o'rniga doir munozaralar anchadan buyon mavjud va bu munozaralar asossiz emas. Oilaning to'ng'ichi siyosiy faoliyatini ulkan biznes imperiya qurishga sarflagan Gulnora Karimova inqirozga uchradi. Ayni paytda qamoq jazosini o'tamoqda. Uning o'g'li kichik Islom Karimov Britaniyadan siyosiy boshpana so'radi. Marhum prezident oilasiga aloqador bir necha kishi xorijda qochqinlikda yuribdi. 10 yil davomida O'zbekistonda UNESCO'dagi elchisi lavozimida ishlagan Lola Karimova sulolaning siyosiy doirada qolayotgan so'nggi vakili edi. Yaqinda u ham o'z vazifasini tark etganligini e'lon qildi. Lola Karimova, ayniqsa opasi Gulnora Karimova inqirozi boshlanishi ortidan jamoatchilikdagi faoliyatini jonlantirishi bilan ko'zga tashlangan edi. U yetakchiligidagi Sen yetim emassan jamg'armasi qator xayriya tadbirlarini o'tkazdi. Milliy hunarmandchilikka oid ko'rgazmalar tashkil qilindi. Lola ham opasi Gulnora kabi g'arbdagi moda va kino festivallarida ko'rinish bera boshladi. U homiyligida mashhur kino yulduzlari jalb qilingan Mirzo Ulug'bek haqidagi hujjatli film ham suratga olindi. Karimov xotirasi mamlakat miqyosida ulug'lanayotgan bir paytda uning kenjasi Lola uchun to'siqlar yo'qdek edi. Ammo Karimovaning xotira tadbirlarida ishtirok etolmasligi haqidagi taassuflari ortidan oilaning inqirozi haqidagi qarashlar kuchaydi. Muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirov marhum prezidentning jiyani mustaqil jurnalist Jamshid Karimov bilan hamkorlikda Karimovlar oilasiga doir ma'lumotlarni to'plamoqda. Uning aytishicha, bugun Karimovlar oilasi vakillarining yulduzi so'nib bormoqda.
Lola Karimova hozir O'zbekistonga qaytishi o'zi uchun xatar deb bilyapti. Lekin xatar nimadan iborat? Mana oxirgi paytlarda o'sha Abu Sahi bozorini olinishi va u yerdan hozir raqamlar esimda yo'q, katta-katta milliardlagan demak mablag' O'zbekiston xazinasiga kelib tushmayotganligi. Kelib tushmaganligi va undan bir tomchi qandaydir ozgina miqdorda berilganligi umuman bularni biznesiga, oilaviy biznesiga O'zbekistonda demak dars ketdi. Va bular albatta ertami kechmi O'zbekiston qonunlari oldida javob berishi muqarrar. Buni Lola Karimova ham, Islom kichkina Islom Karimov ham shuni sezib turibdi, Gulnora endi boz ustiga. Endi Mirziyoyev albatta hozir buni ochiq aytmayapti, lekin bu haqda aynan Karimovlar haqida endi o'zbekchilik nuqtai nazaridanmi o'tgan rahbarlarni biz endi yaxshilik bilan eslashimiz kerak deyapti. Lekin amaliyotda esa mana 1 yildan beri ko'ryapmizki 25 yillik tizimda, ya'ni 25 yil o'tgan Islom Karimovga 25 yillikda hamma sohani parokanda bo'lganligi va u paytda adolatsiz tizim bo'lganini bu tizimdan voz kechish haqida bot-bot takrorlab aytib kelyapti.
Dedi Karimov oilasi haqida kitobni nashrga tayyorlayotgan Ulug'bek Bakirov. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda, Samarqandda Karimov xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdi. Marhum prezidentning xotirasi aslo unutilmasligi, ayniqsa yosh avlod tomonidan e'zozlanishda davom etishi, Islom Karimovning mustaqillikni himoyalashdagi jasoratlari haqida gapirdi.
Ishonchim komil, bugun ushbu maqbara ochilishi bilan ziyoratchilar oqimi yanada ko'payib, bu maqbara ulug' qadam joy bo'ladi. Biz o'zligimizni anglash, butun elga tarannum qilib o'zimizni, madaniyatimizni, tariximizni, bugun kim biz, ertaga kim bo'lmoqchi biz desak, oldin tariximizni, ehtiromimizni, o'zimizni elga, o'zimizni rahbarimizga qo'ysak, men o'ylayman, nur ustiga nur bo'ladi. Bu maskan odamlar, ayniqsa yosh avlodning qadami hech qachon uzilmaydigan muqaddas ziyoratgohga, katta tarbiya maskaniga aylanadi.
Ulug'bek Bakirov marhum prezidentning jiyani Jamshid Karimov bilan bo'lgan suhbatlariga asoslanib, Karimov shaxsi, xususan uning salomatligi, layoqat qobiliyatiga doir yangi ma'lumotlar yuzaga chiqqani haqida gapirmoqda.
xulosa shundayki 25 yil davomida O'zbekistonda demak kasal odam ya'ni kasal odam O'zbekistonni boshqargan va bu albatta siyosatga ta'sir qilgan. Demak mulozim sobiq mulozimlar bilan davlat maslahatchilari bilan gaplashdim, ular ham hozircha ismini aytishni istamadi ya'ni jamoatga. O'shaning uchun ham har xil informatsiyalar davlat ahamiyatiga O'zbekiston ahamiyatiga ega ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri Islom Karimovga kirib bormas ekan. Sababi agarda nojo'ya bo'ladigan bo'lsa Islom Karimovga jahli chiqib o'sha tutqanoq kasali uchrab qolishi va og'dan ko'pik kelishi mumkin ekan va unga ana shuning uchun ham doim qoshiq solinib taxta qoshiq olinar ekan. Endi eng muhimi mana shularni yozib chiqqanimizdan keyin O'zbekiston rasmiy tomonidan ham mana shu bizni gapirgan gaplarga Jamshid Karimovga so'zlariga nisbatan alternativ bir bo'ldi chiqdi. Ya'niki xabaringiz bo'lsa kerak 15 yanvarda O'zbekiston Milliy Axborot agentligi O'zA'da Islom Karimovning shaxsiy shifokori ekanligi aytilgan Vyacheslav Avakovni bir ikki qismli maqolasi chiqdi. Shu paytgacha hech kim O'zbekiston ham dunyo ham bilmagan Islom Karimovni shaxsiy shifokori kim ekanligini. U kishi aytyaptiki, Islom Karimov sog'lom, baquvvat odam edi, u hech qachon sog'lig'idan shikoyat qilmas edi deb aytdi.
Deydi Ulug'bek Bakirov. Islom Karimov O'zbekistonni 27 yil davomida muqobilsiz boshqardi. Uning hokimiyatdan ketishi to'satdan yuz bergan kasallik, miyaga qon quyilishidan vafot etishi bilan kuzatildi. 30 yanvar kuni mamlakatda Islom Karimovning 80 yilligi xotirlandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashrafxoni imzolagan farmonga ko'ra Mudofaa vazirligining 164 nafar generali nafaqaga chiqarildi. Hukumat bu ishni islohotlar uchun amaliy qadam deya ta'kidlamoqda. Prezident imzolagan yangi loyihada harbiylar safida ishlayotgan generallarning nafaqaga chiqish yoshi kamaytirilgan. Mazkur 164 nafar general shu loyiha asosida nafaqaga chiqarilgan aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilqor.
Agar bu tasmim tabiiz lozidan qavmgirovli lozidan bo'lsa har jihatdan nuqsibor zarari bor va shu nimadan toliblar, doishlar va boshqa muxoliflar bundan suiistifoda qiladi, tabliğotlariga, harakatlariga, jalb-jazlariga hatto qiladiki shundan istifoda.
Hukumat bundan bir necha oy oldin tuzilgan loyihada harbiylarning nafaqaga chiqish yoshini kamaytirgan edi. Bu loyiha parlament tomonidan rad etilgan bo'lsa-da, generallarning nafaqaga chiqarilishi to'xtatilmadi. Prezident saroyi bu harakatni harbiy tizimni isloh qilish, ushbu sohada o'qigan yoshlarga ish o'rinlari yaratib berish maqsadida ko'tarilgan qadam deya bildirmoqda. Mudofaa vazirligiga ko'ra, mazkur generallar jangda ishtirok etmayotgan harbiylar bo'lgan. Ayrim ekspertlar prezidentning bu qaroriga qarshi. Hukumat tajribali harbiylarning mahorat va bilim ko'nikmalaridan foydalanishi kerak dedi muxoliflar. Lekin boshqa sharhlovchilar hukumatning bu ishini quvvatlamoqda. Harbiy sohani o'qigan yosh kadrlardan foydalanish vaziyatga ijobiy ta'sir qiladi dedi ular. Harbiy siyosiy ekspert Asadulla Nadim prezident boshlagan bu harakat har qalay qavmiy va partiyaviy ziddiyatlarsiz bajarilgan bo'lishi zarurligiga ta'kidlaydi.
Bu maslaki lihozdan, fanniy lihozdan, kadr lihozdan agar mutobiq usul odilona, munsifona, beg'arazona borga masala qavmiy hizbiy tanzimi matrab bo'lmasa bir ma'qul amal. Nima uchun Afg'oniston ordusi kadri lozim ko'proq ko'na farz suda bo'lgan bir tadod bulardan aski shohat maslaki mahoratli jenerallar ham bo'lsa, ammo ko'p soy mansablariki ba'zi to'fa jenerallar edi olgan bulardan aski bo'lgan. Bu lihozdan bir ma'qul iqdom, chunki boyat urdu Afg'oniston urdusi bu yangi yilga keladigan yillarga yangi texniklar, yangi silohlar qo'lga kiritadi. Bularni iste'mol qilmoq uchun va ko'p katta tahdidlar bilan mavjud Afg'oniston daxiliga bularni tahdidlarni raf qilmoq uchun shu amniyat vazifalari urduni muqobiliga bularni ijro qilmoq uchun ko'p zarur masalaki Afg'oniston ordusi boyat yangi bo'lsa, yangilansa, eski kadrlar yo musin kadrlar va taqvodga yuborilsa, ularning o'ziga javon kadrlarga ular munosib tahsil va fanda olgan kishilar bor intixob bo'lsa. Ammo bir masala degak bor Afg'oniston davlatiga bu tabiiz masalasi bor, qavmgirolik masalasi bor, insorgirolik masalasi bor. Agar bu ko'zdan, bu zoviyadan bu tasvim olingan bo'lsa, ko'p bir yomon tasvim va Afg'onistonga bu pastlarzalari ko'p yomon yomon tabiati bor. Bu sabab bo'ladiki, ko'p insonlar Afg'oniston rahbariyatidan noumid bo'lsa, hatto buni muqobiliga qaror topsa.
Dedi ekspert Asadulla Nadim. Suhbatdoshga ko'ra, harbiy tizimni siyosiy muomaladan uzoqlashtirish, uni mutaxassis shaxslarga topshirish bugungi asosiy talab.
Afg'onga 4 yil bir akademiya, nizomiy akademiyani ishkari mamlakat ishkarisiga yo tashqarisiga o'qiydi. Undan nari masalan 5 yil yo 10 yil tajriba maslaki topadi. Bu har narsaga vorid. Bu bir ma'qul nima emas, ammo muhim buki, agar bu tasmim tabiiz ko'zidan yo qavmgirolik ko'zidan yo insorgirolik ko'zidan olgan bo'lsa, unisi zararli. Ammo u javon fanni mansablari vazifaga topshirish mas'uliyatga kirishtirish va yoki mas'uliyatni qo'mondoniy riyosat ularga berish bir ma'qul masala.
Afg'oniston armiyasi 350 ming nafardan iborat ekani aytiladi. Boshqaruvda mutaxassis bo'lmagan odamlar ham bor. Masalan, sobiq urushlarda qatnashib, o'sha davr hokimiyat tomonidan generallik unvoniga loyiq ko'rilganlar ham mavjud. Yoki sobiq jihodiy qo'mondonlardan ham rahbariyatda bo'lishi tabiiy.
Bu hamma urdulaga bu rivoj, muravaj, bir rasm sobiqa harbiy tajribali afsallardan soy mansablardan boshqa narsalarga qoraladi. Masalan, Amerika urdusiga zamonki tajribalik soy mansablar taqovutga ketadi. Bular ko'proq baxsh xususiga o'tadi va yo baxsh ta'limiy va tadrisiy nizomiga o'tadi. Bu ko'p bir oddiy narsa, ammo muhim mushkul bu Afg'onistonga to'g'ri shu sistem o'rtaga kelgani yo'q. Natano bu davrani, sobiqa davrani tajribali va ilmli fanli soy mansablardan hech istifoda bo'la olmaydi.
Jang davom etayotgan bir mamlakatda o'nlab generallarning nafaqiga chiqarilishi muxolif kuchga ruhiy kuch beradi degan qarash ham mavjud. Lekin ekspert nazarida bu o'zgarishlardan toliblar va boshqa jangari guruhlar qo'rqishlari kerak. Chunki bilimli va mutaxassis harbiylar maydonga chiqadi, jangni boshqaradi. Barchani tashvishga solgan asosiy mavzu harbiylarning ziddiyatlar asosida ishdan olingani bo'lishi mumkinligidir. Suhbatdosh Asadulla Nadim hukumatning bu ishda adolatli yondashganiga ishonmaydi.
Va men o'zim shaxsan ishonmayman munchifonaligiga. Chunki masalani darq qilamanki, bir zaruriy gapki, Afg'oniston urdusi, Afg'oniston polisi, amniyat, milliy amniyati bo'yat tegishtirilsa, yangi sozlik bo'lsa, yangi bofam, mahoratli, donishli mudirlar o'rtaga kelsa, ammo ilgariki amallardan bir Ashraf G'ani emas, doktor Abdullo yo boshqa har tarafdanki bu davlatga qudrat olibdi, ularni amalkarlari munosib emas, munsifona emas. Mutaassifona men o'zimda uncha inonchilik, ishonchlik yo'q, chunki ularni sobiqasiga tasavvumi ki shundoq tabizli bunyodiga yo firqagirolikni bunyodiga yo insorgirolikni bunyodiga olilgan bor. Bu yozdan men bularga uncha ishona olmayman.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Qo'shma Shtatlar va Rossiya strategik qurollar sonini kamaytirish bo'yicha yangi start bitimiga amal qilayotgan ko'rinadi. Ayni damda ikki davlat munosabatlari juda sovuq bo'lishiga qaramasdan, deydi ekspertlar, yadroviy aslaha omborlarini o'zaro tekshira olish global xavfsizlik va barqarorlik uchun muhim. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Sobiq prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedev yangi start bitimini imzolaganiga 8 yil to'ldi. Unga binoan har ikki tomon yadro kallaklarini 1550 donagacha, ularni tashish sistemalarini esa 700 tagacha kamaytirishga rozi bo'lgan. Bu shartlarni bajarish muddati 5 fevral. AQSh ularni 2017 yilning yozida yoq bajarganini bildirmoqda.
The United States has met the central limits of the New START treaty.
Fikrimizcha Rossiya ham hujjat bandlariga amal qilyapti. Moskva kelishuvga rioya qilmaydi deish uchun asos yo'q, deydi Davlat departamenti so'zlovchisi Heather Noyert. START doirasida Qo'shma Shtatlar va Rossiya yilda 2 marta inspeksiyalar o'tkazib kelmoqda. Tomonlar bir-birining bayagalovkalar soni va raketa tashuvchi sistemalarini tekshirib turishi o'rtada ishonchni tiklaydi.
It limits your incentives to try to cheat and it gives everyone also the opportunity.
Tekshiruvlar g'irromlikni bartaraf etadi. Rasmiylarga yuzma-yuz ko'rishish, salomalik qilib aloqa o'rnatish, bir-birini tanib olish imkonini beradi, deydi tahlilchi Olga Oliker. Yaqinda xalqqa murojaatida prezident Donald Trump yadroviy qurollar masalasiga ham to'xtab o'tdi.
We must modernize and rebuild our nuclear arsenal.
Yadro arsenalimizni yangilab tiklashimiz lozim. Undan foydalanishga majbur bo'lmaymiz degan umiddamiz. Lekin qurollarimiz qudrati har qanday agressiyani bartaraf eta olishi kerak. Ehtimol kelajakda mamlakatlar yadro raketalaridan voz kechar. Unday zamonlar hali kelmadi, deydi Trump.
Unfortunately, we are not there yet.
Donald Trump va Vladimir Putin iliq munosabatda bo'lishiga qaramasdan, ikki davlat qator masalalarda kelisha olmaydi.
I think that the United States and Russia disagree on a great many things.
Saylovlarga aralashuvdan tortib, Suriya, Qrim va Ukrainagacha manfaatlar to'qnashayotgan masalalar ko'p. Gaplashib turish kerak. Toki kelishmovchiliklar dunyo tinchini buzadigan jiddiy bir mojaroga yetaklamasin, deydi Olga Oliker. START bitimi muhim, chunki AQSh va Rossiya jahondagi yadro qurollarining 95%iga egalik qiladi. Ayrimlar yangi yadroviy poyga boshlanayotganidan xavotirda. AQSh harbiylari yaqinda kichikroq yadroviy bombalar yaratish taklifi bilan chiqdi. Gap bu yerda raketalarni ko'paytirish emas, balki yadro kallaklarini yangilash haqida ketmoqda. Rossiya esa minglab kilometrga ucha oladigan yangi turdagi suvosti torpedasini yaratayotgani aytiladi. Shohruh Hamro, Washington.
Janubiy Koreyada shu hafta boshlanadigan qishki olimpiya o'yinlarida Shimoliy Koreya ham ishtirok etadi. Shu munosabat bilan Orol davlatida yadro va raketa sinovlari bir muddat to'xtatilgan. Seulga ko'ra, bunday ijobiy muhit mintaqadagi yadro inqirozini tinch yo'l bilan hal qilish mumkinligini ko'rsatadi. AQSh esa Shimoliy Koreyani iqtisodiy jazo choralaridan qochish uchun vaqtdan yutishga urinayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Pyeongchangdagi qishki olimpiya o'yinlarining ochilish marosimida Shimoliy va Janubiy Koreya maxsus bayroq ostida bir guruh bo'lib chiqadi. Ayollar muz xokkeyida ham ular bir jamoa bo'lib maydonga tushadi. Shuningdek, ayol-qizlardan iborat Shimoliy Koreya ishqibozlar guruhi olimpiadada har ikki davlat sportchilarini olqishlab turadi. Shimoldagi o'lkadan kelgan Samjion orkestri va boshqa san'atkorlar ham olimpiada bo'ladigan shaharda va Seulda chiqishlar qiladi. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-inning aytishicha, Olimpiya o'yinlari yuzasidan bo'layotgan hamkorlik mintaqadagi yadro mojarosini muloqot orqali hal qilish tashabbusining bir qismidir.
Jongbunun ibon Bukhan go'yikob deputatane bangmuni Pyeongchang Dongge Olimpikul.
Biz Shimoliy Koreyani yadro qurollaridan xoli bo'lish muloqotiga yetaklashimiz kerak. Bu ikki Koreya davlat o'rtasidagi aloqalarni ham yaxshilaydi, deydi u. Ammo Janubiy Koreyaning o'zida ham prezident tashabbusiga qarshilar bor. Ularga ko'ra, Seul qattol rejimga ko'p yon bosib yuboryapti. AQSh ham Pxenyanning samimiyatiga ishonmaydi. Washingtonga ko'ra, Shimoliy Koreya olimpiada munosabati bilan xalqaro jazo choralarini zaiflashtirishga urinmoqda. Bu chalg'itish, Shimoliy Koreya doim shunday qilgan. Bosim kuchaysa, ular gapirishni boshlashadi, deydi AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley. AQSh prezidenti Donald Trump Pxenyanga maksimum bosim o'tkazish siyosati tarafdori. Shimoliy Koreya uzoq masofaga uchadigan yadro raketalarini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik uchun iqtisodiy sanksiyalarga, xususan ehtimoliy harbiy choraga e'tiborni oshirish zarur, deydi prezident. ammo Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Un yadro dasturini to'xtatish niyatida emas. O'zining qat'iyatini namoyish etish uchun Pxenyan Olimpiada ochilish marosimi oldidan ulkan harbiy parad o'tkazishni rejalamoqda. Unda uzoq masofaga uchadigan raketalar ham namoyish qilinishi mumkin. Olimpiadadan so'ng davom etadigan tinchlik muzokaralari haqida so'raganda, prezident Tramp umidsiz ohangda javob qaytardi.
We're going to find out how it goes, but we think the Olympics will go very nicely and after that who knows.
Nima bo'lishini ko'ramiz. Olimpiada yaxshi o'tadi. Undan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Buni o'rganamiz. Tez orada buni aniqlaymiz, lekin shubham bor, dedi Tramp. Washingtonda agar Shimoliy Koreya provokatsiyalarini davom ettirsa, cheklangan doirada harbiy hujum bilan Pxenyanning burnini qonatib qo'yish kerak deb fikrlayotganlar bor. Ammo bu mintaqada qonli mojaroning yanada kengayishiga olib borishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.